comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A Xunta paraliza a tramitación da mina de ouro de Corcoesto. Fan falla máis garantías económicas para que o proxecto poida sair adiante, segundo a Administración. O anuncio, lonxe de ser un triunfo, dá que desconfiar a certos colectivos ecoloxistas. A DEGA considera este feito como un trámite empresarial e insta a Xunta a anular a declaración de impacto ambiental que hai pouco se lle concedeu a Canadian Edgewater, o trámite que lle dá autorización para desenvolver o proxecto mineiro. Paralelamente, xorden máis informes científicos que evidencian o impacto ambiental e os riscos da mina para a saúde das persoas. Finxa Irexas, da Asociación Ecologista ADEGA, fai un análise do que pode significar para o desenvolvemento do proxecto esta paralización temporal da súa tramitación.
O que fai a Xunta é, bueno, para continuar esa tramitación e proceder a esas dous últimos permisos, bueno, pues, pídelle máis papéis, máis garantías financeiras. Queren que cubra con fondos propios o 25% do investimento do proxecto, que segundo a propia empresa son alrededor de 111 millóns de euros, e por outra banda, maiores garantías técnicas, o cal non sabemos o que quer dicir.
A DEGA cree que o anuncio da Xunta podería responder a un simple paripé de cara a responder a presión social ou incluso para eludir responsabilidades ante un hipotético accidente da mina.
Pode ser algo tan sinxelo como que algún consultor externo pois certifique a idoneidade das medidas tomadas fronte a unha eventual ou un eventual accidente, de xeito que esa responsabilidade civil poda ser logo invocada por parte da Administración para eludir responsabilidades. Xa o vimos en outras moitas ocasións. Ou pode ser unha escenificación dun minué entre a Xunta e Edgewater para como paso previo á definitiva aprobación do proxecto, non?
O colectivo ecologista advierte que non hai que baixar a garda ante este anuncio da Xunta porque a nivel práctico non significa máis que un chanzo administrativo. De feito, nesas garantías exixidas non se contempla a creación de ningún seguro de responsabilidade civil, como así o demandaban as plataformas de afectados. Ademais, de ADEGA, Edgewater Exploration ten suficiente capacidade financeira para facer fronte aos requerimentos da Xunta.
Non ten nada que ver coa exixencia de ese seguro de accidentes e responsabilidade civil por un mínimo de 300 millóns de euros, que sería o que habería que facer fronte caso dunha eventual catástrofe, por exemplo, a rachadura dunha das balsas donde están os complexos cianurados, non? A mineira de Corcoesto é unha filial de Edgewater Mining Corporation, que ao cabo está tamén formando parte dun holding mineiro internacional e que poden pois xustificar, por exemplo, con reservas propias de outras minas en Ghana ou outros países do mundo, ou a existencia deses fondos propios que se poderían adicar ou que se verían de colchón para comezar o proxecto de Corcoesto, ou ben poderían simplemente pois ampliar capital na Bolsa de Toronto e dese xeito contar con eses fondos propios para cumprir co requerimento da Xunta.
Case de xeito paralelo ao anuncio da Xunta de paralizar o proxecto da mina de Corcoesto, varios investigadores da Universidade de Santiago de Compostela facían público un informe no que se concluía que tanto a Xunta como a empresa minusvaloraron a potencial contaminación por arsénico que conlevaría a actividade da mina de ouro. Un estudo científico máis que pon en cuestión a aprobación da avaliación ambiental do proxecto por parte da Xunta.
Esa día minusvalora os riscos de liberación de arsénico, de disibiación de arsénico, tanto pasados, os debidos a cativa minería de ouro que houve no seu momento, a principios do século pasado, cos ingleses na mesma zona e ao que se mobilizará no futuro en caso de abrir unha explotación mineira destas dimensións con este sistema de explotación. O que din estudo tras estudo, e este último chama a atención sobre, bueno, o incorrecto método analítico impropio, é a palabra que usan estes investigadores, entre eles, pues, ni máis ni menos que Díaz Fierros, unha eminencia pues, en análisis de solos en este país, pues, di que eses métodos analíticos que utilizou Edgewater e bendiciou a Xunta para aprobar o seu proxecto mineiro non son os propios para avaliar acertadamente, non atinadamente, a liberación do potencial contaminante de ese arsénico coa intención de minimizar o risco.
O informe conclúe, por tanto, que a liberación de arsénico será considerablemente maior a que estimou a empresa e que, por conseguinte, tamén os riscos para o ambiente e as persoas serán máis elevados. A DEGA cree que esta evidencia e outras moitas son motivo suficiente como para anular a declaración de impacto ambiental da empresa aprobada pola Xunta.
O que tiña que ter feito unha administración comprometida non era somente paralizar ou demorar a continuación da tramitación para pedirlle uns papéis máis, era anular a declaración de impacto ambiental, anulala e obrigar a empresa a redactar un novo estudo de impacto ambiental que tivera en conta a realidade do que ali pode acontecer, non? Como apuntaron, por certo, estes diversos estudos que manexan os investigadores galegos.
A toxicidade severa por arsénico nas persoas pode crear desde lesións dérmicas ata problemas gastrointestinais ou diferentes tipos de cancro, segundo este informe. Por iso, o estudo recomenda que se realicen ensaios sobre o comportamento da liberación de arsénico a longo prazo, ensaios toxicolóxicos e epidemiolóxicos para garantir unha maior seguridade sanitaria e ambiental. A dimensión de explotación da pretendida mina de ouro de Edgewater podería liberar ao ambiente milleiros de toneladas de arsénico.
Imaginade o que se pode mobilizar, verdade, si por cada kilo de ouro que se extraía, 400 kilos de arsénico van a ser inxectados no medio. Imaginade a dimensión da catástrofe tóxica que pode haber aí, cando xa nestes intres, e por uns pequenos buraquiños que os ingleses fixeron nos anos 20 para extraer en galería os filóns máis ricos e pararon aí, pois se xa dan contaminacións notáveis moi por riba en algúns casos do máximo tolerado para algunhas en algúns pozos, en algúnas traídas, imaginade un megaproxecto de 700 hectáreas que vai a remobilizar millóns de metros cúbicos de rochas e deitando ese contaminante, ese arsénico, nas augas, nos acuíferos, nos ríos, na ría, en fin, é unha auténtica barbaridade.
O arsénico e o cianuro son dous dos elementos máis tóxicos que se derivan deste modelo de minería aurífera, pero pola contra, a empresa Edgewater, baixo o paraugas da Xunta, asegura que estes residuos son inertes e non perigosos. A DEGA cualifica esta aseveración como falacia e merecente dun recurso xudicial e mesmo penal. Por iso manifesta a súa vontade de recurrir cando se produza a autorización do proxecto de explotación.
Botando man do Código de Residuos da Unión Europea, do Código LER, vemos que hai tres tipos de residuos da actividade mineira que non foron correctamente catalogados. Está claro que só con estes datos esa declaración de impacto pois non vale nin o papel no que está redactada, e calquera decisión de aprobar un proxecto tendo en conta esta declaración de impacto é anulável evidentemente a través dun proceso contencioso administrativo, e dende logo esa vai ser a vontade da DEGA que aconteza debido a esas omisións, que incluso poden ser omisións culposas, polo tanto aí tamén pode haber unha vía penal aberta que exploraremos no seu momento e que a Xunta pasou por alto, non?
A empresa prevé que antes de fin de ano o proxecto estea definitivamente aprobado e declarado como estratégico por parte da Xunta. A DEGA non o ve improbable e por iso anima a sociedade a seguir mobilizándose en contra da megaminaría contaminante e da mina de Corcoesto.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.